Rauha teille, ystävät. Terveisiä länneltä. Tarkoitan sieltä villistä lännestä. Siellä, missä elämä on jonkin verran toisenlaista, kuviot ovat vähän toisenlaisia kuin tässä maassa ja kaikin puolin maailma on siellä suuri. Kun me lähdemme meidän Kanadan maan, missä tuli näitä vuosia vietettyä 3 vuotta 7 kuukautta lentämään idästä länteen, niin se kestää kauemmin kuin lentää Torontosta, eli Kanadasta tänne Suomeen. Joten ymmärrätte, että maa on iso. Ja kun minä lähdin viikonloppuna kavereita katsomaan naapuriseurakuntaa, niin matkaa oli noin 400 kilometriä yhteen suuntaan. Ja sitten joskus kävimme pitämässä Thunder Bayssä viikonloppuisin kokouksia, niin matkaa kertyi edestakaisin noin 1600 kilometriä. Ja jos nyt joku Suomessa soittaja pyytää Ouluun iltakahville, niin se on pikkujuttu. Matkat ovat olleet niin toisenlaisia. Joskus ihmiset kyselevät, että kun se länsi on niin suuri ja valtava, mikä siellä on sitten niin ihmeellistä ja toisenlaista, mitä täällä Suomessa ei ole? Ja miten kaikki siellä tapahtuu niin valtavan nopeasti ja suurella voimalla ja vauhdilla, niin minä kerron nyt esimerkiksi yhden asian, mikä minusta on aika nopeaa siellä lännessä. Nimittäin kävi kerran sellainen tilanne, että aamulla olin menossa kirkolle. Siellä siis rukoushuoneita kutsutaan kirkoiksi ja niin edelleen. Ja saattaa olla, että tapahtuu lipsahduksia, kun minä puhun kirkosta, niin minä tarkoitan tätä suomalaista valtionkirkkoa, vaan siellä on helluntaikirkko, luterilainen kirkko, baptistikirkko, metodistikirkko, kaikki ovat kirkkoja. Sitten täytyy aina ymmärtää, mistä kirkosta puhutaan. Ja minä menin kirkolle sinne omaan kirkkorakennukseen ja sitten siinä matkalla katselin, kun oli rakennettu eräs talo. Ja siinä talon pihamaalla sitä multamöykkyjä ja multakasaa siinä sitten tasattiin. Ja mies laitteli siihen, istutteli ruohoa ja laitteli ruohoa kuntoon. Ja laitteli pihamaata ojennukseen ja tasotteli multakasoja. Ja kun iltapäivällä tulin kirkosta takaisin, niin toinen mies ruohonleikkurilla ajoi ruohoa poikki. Ja tosta poikki, jos ei ole totta. Ja minusta se oli jo aika nopeaa ja suurta ja valtavaa. Sitten minulle selvisi, että siellä ostetaan ne ruohot niin kuin valmiina ja ne tuodaan sellaisena ruohokenttinä ja siihen vaan mullan päälle ja kastellaan ja sitten tasataan. Sitten minulle selvisi, että suurta ja valtavaa se on. Me olimme siellä Suuset-Marie-nimisessä seurakunnassa. Toimin siellä siis helluntai-seurakunnan siirtolaispappina vajaat 4 vuotta. Ja se oli hyvin mielenkiintoista ja erikoista aikaa. Ja sitten näitä suuren lännen valtavia juttuja ja kokemuksia pudottelen tässä sitten pitkin tämän kokoussarjan aikana. Sillä täytyy sanoa, että sellainen matka kaikkinensa on hyvin mielenkiintoinen ja monenmoisia Jumalankin suuria tekoja siellä nähtiin. Kun suomalaiset menevät siirtolaiseksi, niin täällä Suomessa me puhumme suomea ja Kanadassa ihmiset puhuu englantia, mutta suomalaiset puhuvat finliskaa. Ja se tarkoittaa sitä, että osa sanoista on suomen kieltä ja osa sanoista on sitten englannin kieltä. Ja se sitten tarttuu aivan mahdottomalla tavalla. Me ajelemme kaaroilla ja me tyhjentelemme karpitseja ja me pistämme kaaraportteihin meidän autojamme ja niin edelleen ja niin edelleen. Me teemme misteikkejä ja olemme laki-ihmisiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja jos tulkia tarvii, niin kyllä tuo Timo varmasti sitten auttaa tässä näiden päivien aikana. Seurakunta, jossa me työtä teimme, siihen yhteyteen kuuluu noin 200 ihmistä. Siinäkin me olemme vähän erilaisia kuin täällä Suomessa. Te sanotte, kuinka paljon seurakuntaan kuuluu jäseniä. Siellä Kanadassa sanotaan, kuinka paljon ihmisiä kuuluu seurakunnan yhteyteen. Ei olla kiinnostuneita niin paljon siitä, paljon ihmisiä on kortistossa, vaan seurakunnan todellinen koko on se, kuinka paljon sunnuntai-aamutilaisuudessa käy ihmisiä, ja se sanotaan yleensä seurakunnan kooksi. Ja kun kysyt kielisen seurakunnan pastoreilta, paljon sinun seurakunnassasi on ihmisiä, niin hän sanoi, että sunnuntai-aamuna käy niin ja niin monta 100 ihmistä. Ne ovat seurakunnan jäseniä ja se on se todellinen seurakunta, jotka tulevat sitten sunnuntai-aamuisin Jumalan palvelukseen ja seurakunnan yhteyteen. Se kanadalainen ja yleensäkin amerikkalainen maailma on vähän toisenlainen. Siellä esimerkiksi kaikissa seurakunnissa, jossa on vähintään 100 jäsentä, Niin seurakunnilla suomalaisillekin on säännöllinen televisiotyö ja valtaosalla säännöllinen radiotyö ja tehdään monien kanavien kautta tätä Jumalan valtakunnan työtä ja evankeliumia julistetaan mahdollisimman monille ihmisille. Ja sitten se, mikä siellä on myöskin sellaista mielenkiintoista, kun ollaan vieraalla maalla ja on yhteinen kieli, niin se yhdistää suomalaisia valtavalla tavalla. Meidän seurakunnallamme oli sellaisia Heijastin TV-ohjelmia, ainut suomenkielinen ohjelma yleensä siinä koko Alkoma-distrikin alueella, niin noin 90% kaikista suomalaisista katsoi sitä ohjelmaa. Ei sen tähden, että ne olisivat olleet erikoisia tai että ne olivat hengellisiä ohjelmia, vain sen tähden, että kuuli suloista suomen kieltä. Ja kun sitten tulee sunnuntai-aamu, niin yleensä seurakunnan yhteydessä olevista ihmisistä noin 90% tulee sunnuntai-aamukirkkoon. Meillä on suurempi ruuhka maanteillä sunnuntai-aamuna kuin perjantai-iltana, kun ihmiset tulevat Jumalan sanan kuuloon. Ja monilla vanhoilla suomalaisilla, kun ei oikein siihen kieleenkään ole sisään päässyt, niin he odottavat koko viikon, kun tulisi sunnuntai-aamu, pääsisi seurakuntaan, näkisi suomalaisia ja saisi puhua suomen kieltä. Suomalaisen työn keskuudessa ei nyt mitään hirveän suurta herätystä ole, mutta käsitykseni mukaan tällä hetkellä vielä siirtolaistyössä toistaiseksi kaikki suomalaiset seurakunnat kasvavat. Eli pikkasen työ menee eteenpäin ja uusia jäseniä tulee ja seurakunnan koot lisääntyvät. Tosin englannin kielen osuus sitten jatkuvasti tulee siihen mukaan ja vuosien mittaan sitten suomalaiset nuoremme siellä sitten tekevät työtä englannin kielellä, mutta siihen ehkä vielä menee joitakin vuosikymmeniä. No, se nyt aivan alkuun näistä lännen terveisistä ja sitten sen mukaan, miten Jumala näitä johdattelee, näitä saarnoja ja puheita, niin sitten kerrotaan aina lisää. Kyllä tämän matkan aikana myöskin olen nähnyt ehkä elämäni suurimpia Jumalan töitä ja Jumalan tekoja, kun Jumala tavalla ja toisella on toiminut ihmisten keskuudessa ja heidän kohdallaan. Tänä iltana kuitenkin nyt haluan seuraavaksi lukea teille Herran sanan, joka löytyy hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Luemme 2 ensimmäistä jaetta, jotka kuuluvat näin. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Mehän tiedämme, että tämä evankeliumi, jota me saarnaamme ja julistamme ja lauluin ja soitoin ja puhein tuomme esiin, niin se on hyvä uutinen. Se on maailman paras uutinen. Ja tämä joukko tänä iltana on koolla tällaisen hyvän uutisen teltassa. Täällä kerrotaan mahdottoman hyviä uutisia Jumalan suurista teoista. Eräs koululainen tuli kerran pastorin luokse ja sanoi, että kuinka sinä kutsut uutiseksi jotain sellaista, joka on 2000 vuotta vanhaa. Ei Jeesus ole uutinen, Jeesus on historiaa. Mutta tämä opiskelija arvioi asiat väärin. Hän teki juuri sellaisen misteikin. Sillä me tiedämme, että kuolleet ovat historiaa, mutta elävät eivät ole historiaa. Ja Jumalan poika Jeesus Kristus ei ole kuollut, vaan hän elää ja hän toimii ja hän vaikuttaa jatkuvasti Pyhän Henkensä kautta. Ja tämän hetken maailman suurin uutisen aihe on tämä, mitä Jumalan poika Jeesus Kristus tekee kaikkialla maailmassa. En tiedä sanoa tarkalleen, mikä on Suomen hengellinen tilanne tänään, ehkä se tässä selviää lähitulevaisuudessa. Mutta yhden asian tiedän maailmanlaajuista vinkkeliä katsoen ja seuraten monien amerikkalaisten ja muiden maiden TV-ohjelmien välityksellä, että elämme tällä hetkellä yhdessä maailman historian suurimman herätyksen keskellä. Ja jos joku uskaltaa vielä väittää ja sanoa, että emme ole astuneet lopun ajan suureen herätykseen, niin uskaltaisin väittää, tämä ihminen on likinäköinen ja katselee maailman tapahtumia vain Helsingistä pohjoiseen päin. Ja siellähän tulee vain jääkarhuja vastaan. Mutta kun seuraamme maailmanlaajuista tilannetta,
Jumalan henki vuotaa valtavalla tavalla. Itämuurit on kaadettu, rajat ovat avautuneet. Aasian miljoonat astuvat illalliseen tullessa Jumalan kutsusta näihin suuriin taivaallisiin juhliin. Ja elämme valtavan herätyksen keskellä tämän hetken maailmassa. Kun sain 2 videonauhaa Neuvostoliitosta, olin 2 viikkoa sitten Coloradossa ja siellä kävin tapaamassa Jar Pöystiä. Ellen omin silmin olisi nähnyt, mitä Neuvostoliitossa tapahtuu, en olisi uskonut. Kun evankeliumia saarnataan 10 000:lle, sadat ja jopa 1000 ihmiset tulevat luovuttamaan elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja uskovaisilla on 1 suuri ongelma, ihmisiä tulee liikaa uskoon. He eivät tiedä, mitä tehdä, miten hoitaa, miten auttaa, miten viedä asioita eteenpäin. Ystävät, Jeesus elää ja hän toimii ja hän vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta. Ja me olemme tänä iltana kaikki tässä suurten mahdollisuuksien kokouksessa sen tähden, että meidän Herramme elää. Hän on elämän lähde, hän on maailman keskipiste, hän muuttaa maailmaa ja ihmisiä. Jeesus Kristus on ikuinen uutinen. Apostolien teot kertovat meille, aivan sen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 11, jakeessa 1:1, kerrotaan, mitä Jeesus alkoi tehdä. Siis meidän Herramme Jeesus Kristus ei ole vain tehnyt jotakin, vaan hän alkoi tehdä, tekee jatkuvasti ja yhä hän toimii meidän keskellämme. 2000 vuotta, kun Raamatun historiaa luemme, se kertoo noin 2000 vuotta sitten Jeesuksen elämästä täällä maan päällä ja hänen valtavista teoistaan. Mutta ystävät, 2000 vuotta ei ole mitään Jeesukselle. Ne on kuin 2 päivää. Ei hänen voimansa ole vähääkään vähentynyt, ei heikontunut, ei huonontunut, vaan hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Joskus ihmiset ajattelevat, että kun joku asia on oikein vanha, niin se ei voi olla hyvä. Se ei voi sopia nykyajan ihmisille. Mutta ajattelepas esimerkiksi aurinkoa. Kukahan meistä tietäisi, kuinka vanha se on? Voi olla, että matematiikka tekee stopin. Me tiedämme, että aurinko on vanha, mutta aika hyvin toimiva. Vai mitä mieltä olette? En olisi uskonut, että Suomi on näin lämmin maa. Olin todella sen unohtanut. Elokuun puolessa välissä aurinko paistaa ja hellettä on. Aurinko on vanha, sitä ei tarvitse viksata, ei laittaa kuntoon, se toimii täydellä teholla. Evankeliumin sanoma, se on vanha, mutta se on toimiva, kiitos Jumalalle. Meidän Herramme on ikuinen ja kuitenkin vastaus tämänään ihmisten kipeimpiin ja tärkeimpiin ja suurimpiin kysymyksiin. Me tiedämme, että kun me saamme yhteyden Raamatun opetuksen Pyhän Hengen läsnäolon kautta elävään Jumalaan, silloin aina jotain tapahtuu meidän sydämessämme ja meidän elämässämme. Emme aina ole niin kiinnostuneita siitä, miten saamme yhteyden. Tärkeintä on se, että saamme yhteyden ja sallimme Jumalan toimia tavalla ja toisella. Me todennäköisesti kaikki tiedämme, mikä on puhelin, ainakin naisväki. Tarkoitan Kanadassa, sillä Kanadassa paikallispuhelut eivät maksa mitään. Ja saa puhua niin pitkään kuin haluaa, niin ikinä ei laskua tule. Ja valitettavasti toiset puhuu hyvin pitkään. Mutta vaikka puhelinkone on kuinka vanha, ei se meitä huolestuta, jos se toimii, kun otan oikean numeron ja pääsen oikeaan osoitteeseen. Ystävät, evankeliumi on vanha, mutta kiitos Jumalalle, yhteys pelaa. Se on yhä toimiva. Vielä evankeliumi, sanoma Jeesuksesta, Raamatun ilmoitus, antaa meille yhteyden elävään Jumalaan. Ja saamme kokea, että Herra todella elää ja toimii ja vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta. Kun me tunnemme Raamatun sanan, Raamatun ilmoituksen, Jumalan tien, meillä on yhteys elävään Jumalaan. Ja se on tämän ajan ihmiskunnan suurin tarve, kipein kaipaus saada elävä ja toimiva yhteys taivaalliseen Isään. Ja se on saatavissa Jumalan pojan Jeesuksen kautta. Nyt tämä lukemani teksti lähti liikkeelle siitä, oli joukko ihmisiä, jotka kuulivat sanan, mutta se ei sulautunut heihin ja se ei hyödyttänyt heitä. Ajatelkaa, miten järkyttävä tilanne. joukko ihmisiä jossain koolla. Heidän keskelleen annetaan elävä ja toimiva, aito ja puhdas Jumalan sana. Mutta jostain syystä ihmisten sydämet eivät avautuneet tälle sanalle ja sana ei mitenkään hyödyttänyt heitä. Minusta tämä on järkyttävä tilanne. Jos tässäkin Mäntymään kentällä viikko toisen jälkeen saarnataan evankeliumin sanomaa, ja se ei sulaudu uskossa kuulijakuntaan, ja mitään ei tapahdu. Mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että Jumalan sanassa on taivaallinen voima ja taivaallinen voitelu. Jos Herran sanaa saarnataan siinä hengessä, jossa se on kirjoitettu, Pyhän Hengen voimassa ja Pyhän Hengen voitelussa, se aina synnyttää tuloksia ja se aina tekee jotain meidän sydämessämme. Siksi on äärettömän tärkeää rukoilla, kun tulemme hengellisiin kokouksiin, että puhuja on voitelussa. Ja puhujat rukoilee koko ajan, että kuulijakunta on voitelussa. Saarnaaminen on 1000 kertaa helpompaa, jos kuulijakunta on voitelussa, uskon hengellä täytettynä ja heidän sydämensä on avoin, niin että evankeliumin sana voi uskossa sulautua heihin. Raamatussa kerrotaan apostolien teoissa, sanotaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Tämä sana voima alkukielen mukaan voidaan kääntää myöskin dynamiitiksi. Ja oikeastaan vapaasti käännettynä tämä Raamatun kohta kuuluisi, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte dynamiittiä. Ja ystävät, kun on keskellämme Jumalan sana ja dynamiitti, jo on kumma, ettei vaikuta. Jeesus piti aikoinaan saarnan puulle, ja puu kuoli juurineen. Profeetta saarnasi kerran kuiville luille, ja niihin syntyi elämää. Kai tämä kuulijakunta nyt on enemmän kuin kuolleet luut tai puu. Onhan teissä nyt sentäs henki. Ja minä väkevästi uskon siihen, että Jumalan sana pystyy meihin. Se vaikuttaa meissä. Se luo jotain uutta meidän sydämessämme ja meidän sisimmässämme. On tietysti murheellista todeta, että maailma, jossa me elämme, maailmassa on paljon seurakuntia. Monenlaisia seurakuntia. On 900 miljoonaa katolista, 300 miljoonaa vähän yli helluntalaisia, 60 miljoonaa luterilaista ja niin edelleen ja niin edelleen. On paljon seurakuntia, joissa puhutaan Jeesuksesta. On hyvin järjestettyä toimintaa, mutta ei ole elävää uskoa Jeesukseen Kristukseen. On vain kristilliset raamit, kristilliset käyttäytymistavat. Ja joskus tuntuu siltä, että monissa seurakunnissa on museon haju. Ja pahimmassa tapauksessa ne muistuttavat funeral homea. Siellä Kanadassa meillä on sellainen hautauskoti. Ja kun ihminen kuolee, hänet viedään tähän funeral homeen, hautauskotiin. Ja sitten tämän kuoleman jälkeen 2 päivää, niin tätä ihmistä meikataan ja laitetaan kauniiseen kuntoon, kun 2 päivän kuluttua tulee näyttö. Ja minä olen käynyt monia ihmisiä katsomassa kuolinvuoteella, nähnyt minkä näköisiä ovat. Ja 2 päivän kuluttua, en tahdo tuntea, ovat kuolemansa jälkeen 2 päivässä nuortuneet 20 vuotta. Siellä funeral homeissa heidät meikataan. Laitetaan sellaista puuteria kasvoihin ja otetaan kaikki elämän tuomat rypyt pois. Sitten laitetaan pikkasen poskipunaa, että näyttäisi vähän kauniimmalta. Ja sitten otetaan vielä monille ihmisille, laitetaan silmälasit silmiin, että oikein semmoiset kultaiset reunukset. Ja sitten asetetaan kalliiseen tammiarkkuun ja arkun kansi jätetään auki. Ja ihminen asetetaan sinne funeral homeen komeiden kauniiden kukkasten ympäröimänä ja kaunis musiikki soi. Sitten tulee sukulaiset ja tuttavat ja toteavat, että siinä hän on. Me ollaan järkyttävällä tavalla usein miettinyt monien seurakuntien tilaa. On kuin funeral home. Kaikki on niin kauniisti laitettu. Kaikki on niin hienosti hoidettu. Kaikki pelaa viimeisten piirustuksien ja opetuksien ja systeemien mukaan. Mutta yksi asia on järkyttävää. Kaikki pyörii kuoleman ympärillä. Elämästä ei ole tietoakaan. Jumala auttakoon Suomen seurakuntia, että niissä ei olisi museon hajua, ei kuoleman leimaa, vaan että seurakunnan Herra ja seurakunnan jäsenet saisivat elää ylösnousemusvoimassa ja ylösnousemusvoitelusta. Jumalan seurakunnan täytyy olla elävä ja palava. Me tiedämme, että mor ylkä, Jumalan poika Jeesus Kristus, tulee pian takaisin noutamaan morsianta, ja morsiamen täytyy olla elävä. Muuten jos mies rakastuu ja etsii morsianta, ja joku hyvä sydäminen ihminen sitten haluaisi auttaa, sitähän aina joskus apuakin tarvii näissä asioissa, ja vie sitten ystävänsä ruumishuoneelle, ja sanoo, että täällä olisi nyt muutamia morsiamia sinulle. Meillä olisi tässä nyt eri-ikäisiä, erikokoisia ja erinäköisiä. Muutamat näistä morsiamista on 100 vuotta vanhoja. Toiset ovat jo 200 vuotta vanhoja. Ja on meillä muutama 1000 vuotta vanhakin. Sitten tässä on muutamia tällaisia myöhemmin syntyneitä morsiamia ja kirkkokuntia, herätysliikkeitä, 10 vuotta ja 20 vuotta vanhoja. Tosin niissä nyt ei ole henkeä tällä kertaa. Mutta on ne joskus hengissä ollut, ja joskus niissä on elämää ollut. Mitä luulette, mitä sulhanen sanoisi? Eihän olisi pennin vertaa kiinnostunut tällaisesta kuolleesta morsiamesta. Kuitenkin maailma yrittää tarjota Kristukselle kuolleita seurakuntia, kuollutta uskonnollista menoa, mutta ystävät, ylkää ei petetä. Herralle ei kelpaa vainaja, Herra haluaa elävän seurakunnan. Toimivan seurakunnan, seurakunnan, joka palaa sydämen rakkaudesta ylkäänsä kohtaan ja on valmis, kun meidän Herramme Jeesus Kristus tulee. Kuollut seurakunta, sen kuolleet jäsenet eivät kelpaa Herralle. Kristuksen morsiamen täytyy olla elävä. Raamattu kertoo meille ilmestyskirjassa, sulhanen ylkä tarkkailee morsiamen tilaa. Ja ei ollut kovin vahvassa kunnossa kaikki morsiamet. Yhden morsiamen kohdalla Herra joutuu sanomaan, sinulla on se nimi, että sinä elät. Toiselle seurakunnalle hän joutuu sanomaan, että sinä morsian olet siinä kunnossa, että minun on valitettavasti oksennettava sinut ulos. Ystävät, Herralle ei kelpaa mikä vain. Herralle pitää olla puhdas, Herralle pitää olla pyhä. Herralle pitää olla verellä pesty, hengessä palava, niin että sydän on valmis vastaan ottamaan Jeesuksen Kristuksen. Evankeliumin täytyy siis uskossa sulautua morsiameen Jumalan seurakuntaan, ja meidän tulee olla valmiita. Kuulin siellä Kanadassa kerrottavan, sinne Vancouverin kaupunkiin, British Columbiaan, tuli maailman kuulu orkesterin johtaja. Ja hänellä oli johdettavanaan Vancouverin kaupungin eräs parhaimmista sinfoniaorkestereista. Ja jokainen soittaja tiesi, että tässä osataan soittaa. Monet olivat jo vuosikymmeniä soittoinstrumentteja käsitelleet ja tehneet työtä ammatikseen. Ja he tulivat harjoituksiin ja istuivat sitten siellä tämän suuren johtajan edessä. Ja tarkoituksena oli soitella Beethovenin sävellyksiä. Tämä kapellimestari menee näiden soittajien eteen ja katsoo näitä soittajia pienen hetken ja sanoo, että you are nothing, te ette ole mitään. Soittajat vähän niin kuin menee hämilleen, että mekö ei muka olla mitään, mehän ollaan alan ammattilaisia. Sitten hän näyttää sormea itseensä ja sanoo, että minä en ole mitään. No, soittajat pikkasen, että jaha, ollaan samassa veneessä. Sitten hän näyttää Beethovenin nuotteja ja sanoo, mutta Beethoven is everything. Beethoven on kaikkea. Ystävät, tällainen suhtautuminen meillä pitäisi olla meidän Herraamme. Me emme ole mitään, ette te, emme me, mutta meidän Herramme on kaikki. Hän on kirjoittanut nuotit, tehnyt sävelet. Ja me haluamme soitella instrumenttejamme hänen nuottien mukaan. On varsin valitettavaa, että meidän ajassamme on niin paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluavat soitella omien nuottien mukaan. Ja sitten löytyy ihmisiä, jotka kaikkien pillien mukaan haluavat tanssia. Mutta ystävät, on yksi todellinen nuotti, jota kannattaa seurata, jonka mukaan elämä ohjata ja antaa elämän sävelten soida, Jumalan ikuinen ja kuolematon sana. Herra on antanut meille tehtävän. Meidän täytyy edustaa evankeliumia Jumalan voimassa, ja silloin myös Jumala itse haluaa vahvistaa sanansa todeksi monilla elämän eri alueilla. Me tiedämme, kun monet olemme jonkun seurakunnan jäseniä, että Jumalan tarkoitus on se, että seurakunta on Jeesuksen elämän keskus, mutta liian usein siitä on tullut hänen hautansa. Muisto, kahvia juodaan ja puhutaan, että olipa kerran seurakunta, tai olipa kerran seurakunnan Herra. Mutta Jumala haluaa, että seurakunta on elävä, palava, toimiva, pyhällä hengellä täyttyvä seurakunta, niin että Jumalan suuret teot ilmenevät lopun ajan seurakunnan keskuudessa. Koska seurakunnan Herra elää, niin mekin saamme elää. Tämä on meidän mahdollisuutemme ja meidän etuoikeutemme. Tahtoisin sanoa täällä oleville kaikille kristityille ja seurakunnan edustajille, että meidän tulee kuitenkin muistaa nykyajan maailmassa, joka mittaa kaikki arvot ja asiat maallisin mittapuin, että seurakunnan elämä ei ole rahassa. Seurakunnan elämä ei ole tavarassa. Seurakunnan elämä ei ole ohjelmassa, vaan pyhässä hengessä, joka tekee seurakunnan eläväksi. Seurakunnilla voi olla kaikkea, mitä maailma ja ulkonainen elämä voi tarjota, mutta se ei ole Jumalan seurakunta, jos ei se ole hengessä palava ja Jumalan henki toimi seurakunnan keskellä. Tällä mantereella teille on hyvin tuttu Reinhard Bonnke, joka piti kokouksia Helsingin jäähallissa aikoinaan. Itsekin olin joissakin niissä mukana. Te muistatte, kun hän täällä Suomessa ollessaan kertoi. Eräänä päivänä hän kävelee jossakin kaupungin katuja, jossa oli hänen silloinen toimistonsa. Hänen piti saada $30 voidakseen maksaa vuokransa, johon siihen toimistoon tarvittiin. Ja hänellä ei ollut tätä $30. Ja hän rukoilee levottomasti, että Jumala, anna minulle $30, että saisin maksaa vuokrani. Ja rukoilee ja rukoilee, ja päivä kuluu ja ilta tulee, mutta rahoja ei vain tullut. Sitten hän kertoi, että hän oli siellä kävelyllä, ja silloin Jumalan pyhä henki puhui hänelle. Sanoi Reinhard, haluatko $1,000,000? Silloin hän sydämessä aivan kuin havahtuu, $1,000,000. Se on juuri se, mitä minä tarvitsen. Olen halunnut evankelioida koko maailman ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Tarvitsen välineitä, telttoja, voidakseni viedä evankeliumia eteenpäin. $1,000,000 on ratkaisu näihin kysymyksiin. Mutta silloin pyhä henki pitää hänelle toisenlaisen saarnan. Ja Jumalan henki katsoo asioita toisesta näkökulmasta. Ja hän sanoo, ei Herra, en halua $1,000,000, vaan haluan vielä enemmän. Haluan 1,000,000 sielua. 1,000,000 vähemmän helvetissä, 1,000,000 enemmän kerran Jumalan taivaassa. Ystäväni, mitä sinä Herran omana ja kristittynä tahdot tänä iltana? Olkoon meillä se mieli, pitäköön maailma 1,000,000, mutta Herra haluaa sinun sielusi. Jumalan taivas on kiinnostunut sinun kuolemattomasta sielustasi tänä iltana. Sinulle, mitä kristitty ja seurakunta haluaa, sitä se saa. Jos seurakunta haluaa rahaa, se saa rahaa. Jos se haluaa tavaraa, se saa tavaraa. Jos se haluaa hengen voimaa, se saa hengen voimaa. Sillä psalmin kirjoissa sanotaan selvästi, Herra antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Se, mitä tämän illan kuulijakunta todella tarvitsee, mitä se haluaa, tai mitä Jumalan seurakunnat tänä päivänä haluaa, ystävät, se ei ilmene meidän sanoissamme, vaan se ilmenee meidän teoissamme. Mihin me käytämme vapaa-aikamme? Mihin me suuntaamme kaiken tarmomme? Mihin me laitamme kaiken voimamme? Se ilmaisee sen, mitä me todella haluamme ja mitä me todella kaipaamme. Olen tavannut Kanadassa ihmisiä, jotka tulevat luokseni ja
lämpöisesti pusertavat kättä ja hymyilevät vain niin kuin jenkki-ihmiset voivat hymyillä. Sanoi, että rauhaa, rauhaa, pastori. Me haluamme sielujen pelastuvan. Mutta nyt ensi sunnuntana minun täytyy mennä Lake Superiolle kalaa. Lake Superion lohet odottavat. Seuraavana sunnuntaina minun täytyy mennä tyttäreni kanssa luistelukilpailuihin. Seuraavana sunnuntaina on suomalaisten suurjuhlat Satpurissa, minun täytyy mennä sinne. Ja seuraavana sunnuntaina täytyy mennä niitä mustikoita poimimaan ja sitten alkaakin jo metsästysaika. Mutta pastori, minä haluan sielujen pelastuvan. Onko samaa vikaa Suomen kristityissä ja helluntai-seurakunnissa ja muissa seurakunnissa? On niin paljon tekemistä, on niin paljon ulkoisia asioita, että me näemme selvästi silmäimme edessä. Lopun ajan suurin synti on se, että kristityt eivät välitä taivaan isästä. Heillä ei ole aikaa Jumalalle. Heidän ohjelmansa on niin kiireinen, että heillä ei ole aikaa elävälle Jumalalle. Aikaa on lukea 2 tuntia päivässä sanomalehteä, tai tunti. Katsella 2-3 tuntia televisiota, mutta ei 10 minuuttia päivässä rukoilla lukea Jumalan sanaa. Tämän seurakunnanko pitäisi olla voittava seurakunta. Minä olen isä. Minulla on 3 lasta. 18, 14 ja 7-vuotias lapsi. Tiedän. Osaan kuvitella, miltä tuntuisi isästä, jos eräänä päivänä lapsi ei välittäisi enää isästä. Isä olisi hänelle yhdentekevä. Taivas itkee tänä iltana monien Herran omien tähden. Lapsilla ei ole aikaa isälle. Isä ei mahdu ohjelmaan. Isä ei mahdu elämään. On niin paljon asioita, joita täytyy tehdä. Elämä on näes siunaantunut lainausmerkeissä, on tullut niin paljon tekemistä. Kuulkaa ystävät, jos me haluamme elää väkevän ja voimallisen herätyksen keskellä, jos me haluamme, että Jumala vielä kerran katsoo tämän kansan puoleen ja saamme kokea voimallisten pyhän hengen tuulten puhaltavan, meidän täytyy laittaa elämässämme asiat uudelleen oikeaan arvojärjestykseen. Mitä sinä todella haluat? Se ilmenee sinun teoissasi ja siihen, mihin voimasi ja elämäsi laitat. Evankeliumin tärkein asia on, että Herra haluaa pelastaa ja antaa syntejä anteeksi. Sen lisäksi me tiedämme, että Jeesus haluaa parantaa sairaita ihmisiä. Jonain iltana tulen kertomaan teille suurista Jumalan teoista Suuset Mariissa, miten Herra voimallisella tavalla on kohdannut joitakin ihmisiä. Mutta Jumala tahtoo myöskin. Ennen kaikkea, että lopun ajan seurakunta, tämä elämä ja aika, jossa me elämme ja tämän ajan ihmiset, olisivat täytettynä pyhällä hengellä ja pyhällä voimalla. Kun Jeesus aikoinaan piti puhetta omillensa, hän sanoi, minä menen isän tykö ja rukoilen, että isä lähettää teille toisen puolustajan. Oli siis olemassa jo yksi puolustaja, Jeesus, mutta oli tulossa toinen puolustaja, Jumalan pyhä henki. Sääliksi käy maailman ihmisiä. Heillä ei ole yhtään puolustajaa. Heillä on yksi syyttäjä, joka painaa päälle yötä ja päivää. Mutta iloitkaa Herran omat. Teillä on 2 puolustajaa. Toinen taivaassa isän valtaistuimen oikealla puolella. Ja toinen maan päällä Jumalan pyhä henki puolustamassa. Ja olen ajatellut asiaa näin yksinkertaisesti, että kyllä 2 puolustajaa aina 1 vihollisen voittaa. Oi, meillä ei ole mitään hätää, kun me uskomme Herraa. Seuraamme häntä ja luotamme häneen. Jeesus lähti maan alhoista, meni isän tykö. Todennäköisesti ensimmäinen rukous, jonka hän rukoili, oli tämä. Isä, lähetä pyhä henki. Herra, minä lupasin, että isä, sinä lähetät pyhän hengen. Ja ehkä Jeesus kertoi jotain isälle ja sanoi, että isä, se porukka ei pärjää muuten. Minä tunnen sen joukon. Minä 3 vuotta olin heidän kanssaan. Siellä on keulamiehenä se kiroilija, itsepäinen, uppiniskainen Pietari. Jonon hännillä tulee se epäilevä Tuomas, se suomalainen. Herranne, ei tule toimeen ilman pyhää henkeä. Oi isä rakas, lähetä pyhä henki, ne tarvitsevat puolustajaa. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että tuli helluntaipäivä, jolloin humahti Jumalan taivaasta, jolloin Perkeleen voimat ja vallat vaikeroivat, olivat täynnä tuskaa ja murhetta, mutta Jumalan taivas ja Herran omat iloitsivat ja riemuitsivat. Jumala oli lähettänyt pyhän henkensä. Pyhä henki syleili kirottua maata, otti Herran omien sydämen ikuiseksi asuisijaksi, ja sen tähden me saamme elää voittoisaa elämää Kristuksessa, koska meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Kun me lähdimme sieltä Kanadasta, niin nuoret lauloivat meidän nuorillemme, lapsillemme sellaista laulua, jossa kerrottiin Friend Forever, ystävä ikuisesti. Kun minä kuulin tätä laulua, niin se tavallaan kosketti minun sydäntäni, mutta toiselta tavalla isä lähetti meille ystävän ikuisesti, pyhän hengen. Ei hän jätä sinua silloin, kun olet tuhma. Ei hän jätä sinua silloin, kun olet vaikeuksissa. Ei hän jätä sinua silloin, kun olet masentunut tai allapäin, vaan hän on teihin tuleva ja on teissä ikuisesti oleva. Ystäväni, tällainen sanoma, tällainen lupaus, tällainen mahdollisuus, Jumalan henki elää ja toimii ja vaikuttaa meissä. Älkäämme saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka meille on annettu siihen päivään saakka, jolloin Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja ystävät, me tiedämme, että tämä päivä on äärettömän lähellä. Jeesus Kristus tulee takaisin. Ajan merkit saarnaavat voimallisella tavalla, että Jeesus tulee takaisin. Ja me tiedämme, että meidän Herramme Jeesus Kristus, tavallaan hän oikeastaan kuuluu tähän maailmaan, jossa me elämme. Tämä maailma on Jeesukselle äärettömän rakas. Joskus ihmiset sanoo, että tämä maailma on mahdottoman kurja paikka, huono paikka. Mutta Jeesukselle maailma, jossa me elämme, on rakas paikka. Taivaan isälle maailma on äärettömän rakas, sillä niin hän rakasti tätä maailmaa, että hän antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän tähtemme. Jeesus tulee takaisin. Täällä hän syntyi, tässä maailmassa, jossa me elämme. Täällä hän eli pikkupoikana, varttui nuorukaiseksi ja mieheksi. Täällä maailmassa hän julisti evankeliumin sanomaa. Täällä hän opetti opetuslapsia, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Täällä hänet ristiin naulittiin. Täällä hän nousee ylös kuolleista. Täältä maasta hän lähtee takaisin isän tykö. Ja tiedätkö mitä? Täällä maailmassa ja maassa on hänen rakkaimpansa. Ei Jeesuksen rakkaimmat ole taivaan kirkkaudessa olevat enkelit, Jumalan palvelevat henkiolennot, vaan Jeesuksen rakkaat ovat tämän syntisen maailman keskellä. Ne, jotka hän on omalla verellään ostanut. Ja minusta tuntuu joskus siltä, että usein Jeesus sanoo isälle, että isä, enkö jo pääsisi rakkaitteni luokseen? Enkö jo pääsisi, isä, vihdoinkin hakemaan heidät kotiin, että saisimme ikuisesti olla yhdessä? Ja me uskomme ja luotamme, että Jeesuksen paluu on lähellä. Ystäväni, ken lienetkin, avaa sydämesi uudelleen tälle evankeliumin sanomalle. Anna Jumalan tulen vallata sinun sydämesi niin, että et ole vain olemassa, vaan sinä elät täyttä elämää Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Herra haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä ja voimalla ja tulella. Hän haluaa antaa sinun syntisi anteeksi. Hän haluaa koskettaa sinua väkevällä ja voimallisella tavalla, sillä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt me painamme päämme yhteiseen rukoukseen. Rakas Jeesus, Herra, me kiitämme ja kunnioitamme sinua, elävä Jumala, joka yhä elät ja toimit ja vaikutat. Kiitos Jeesus siitä, että sinä todella elät kansasi keskuudessa. Herra, kiitos siitä, että sinä et ollut vain joskus olemassa, vaan olet tänään täällä meidän keskellämme. Herra, kiitos, että sinun voimasi ei ole vähentynyt, se ei ole pienentynyt, se ei ole heikentynyt, vaan olet tänään kuningasten kuningas ja herrojen Herra. Osoitat väkevyyttä ja voimaasi maailmassa ehkä voimallisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja miljoonat astuvat sisälle taivaallisiin saleihin. Herra, anna meidän tässä, aivan kuin idän ja lännen välimaastossa, pienenä Suomen kansana, vielä kerran tulla väkevällä tavalla kosketukseksi Jumalan hengen kanssa. Jeesus, aloita se tänä iltana meidän keskellämme, tämän telttayleisön keskellä. Herra, valloita sinä meitä pyhän henkesi ja voimasi kautta. uudista, tee meistä palavia.